Розділ 20. Коло замикається. Том. Тому Рогану наснився з біса йобнутий сон. Сон, у якому він убив свого батька. Частково він розумів, що це було маячнею, адже батько помер, коли Том був лише в 3 класі. Ну, можливо, помер не зовсім, годяще слово. Мабуть, тут краще підходило б вчинив самогубство. Ральф Роган змішав собі лужно-джиновий коктейль. Ви б сказали, що він випив на дорогу. Тома зробили умовним опікуном його брата і сестер, і коли з ними щось траплялося, його лупцювали. Тож він не міг убити свого батька, та все одно ось він у цьому лячному сні тримає щось схоже на якесь невинне руків'я біля батькової шиї. А тільки та колодка була зовсім не невинною, еге ж? На одному її кінці містилася кнопка, і коли натиснути на неї, з колодки вискочить лезо і встромиться в самісіньку батькову шию. «Не хвилюйся, татку, я не збираюся цього робити», – подумав він своїми сплячими мізками за хвильку до того, як його палець сягнув до кнопки і вигулькнуло лезо. Очі батька розчахнулися і витріщилися на стелю. Рот його відкрився, і звідти почулося булькання крові. «Татусю, це не я!» – закричав Томі в мозок. «Це хтось інший!» Він боровся зі сном, намагаючись прокинутися, та марно. У нього лише вийшло перескочити в інший сон – з дощу та під ринву. У цьому сновидінні він хлюпав, бредучи довгим і темним тунелем. Пекло розліноване подряпаними обличчя, боліли яйця. З ним був іще хтось, та він бачив тільки невиразні силуети. Все одно це не мало значення. Важливим було те, що десь попереду бігли якісь дітлахи, і вони мали заплатити. Їх треба було покарати. Щоб то не було, зачистилище смерділо там кепсько. Зверху лунко скрапувала вода, його черевики і штани були геть мокрі. Малі гівнюки блукали десь там у каналізаційному лабіринті, і, здається, вони гадали, що Генрі... Том та його друзі загубилися, та вони ще подивляться, хто сміятиметься останнім з тебе, ха-ха. Бо в нього був ще один друг, а вже ж особливий друг і цей приятель позначив їм дорогу цими кулькомісяцями, муні-балуні, ну, штукенціями такими великими, круглими і підсвіченими зсередини. Вони сяяли таємничим світлом, як старомодні вуличні ліхтарі. На кожному перехресті висіли та гойдалися такі кулі, і на всіх були намальовані стрілочки, що вказували, куди повернути йому та Ригайлу з Віктором, ну, його невидимим друзям. І дороговкази мали рацію, отак, він чув їх, до нього долинав плюскіт їхніх ніг та жебоніння голосів. Вони зменшували дистанцію, підбиралися ближче. А коли вони їх наздоженуть? Том глипнув униз і побачив, що й досі тримав викидний ніж. Він на хвильку перелякався, це було схоже на ті божевільні астральні проекції, про які він читав у щотижневих таблоїдах, коли твій дух полишає тіло та вселяється в когось іншого. Форма його тіла здавалася інакшою, наче він був не Томом, а Генрі. Ну, кимсь іншим, кимсь молодшим. Він запанікував і спробував виборситися зі сну, а тоді до нього заговорив голос, приємний та втішний. Голос зашепотів йому до вуха. Байдуже, коли це все відбувається, байдуже, хто ти. Важливо те, мій любий друже, що Беверлі тут з ними, і знаєш що? Вона бавилася дечим набагато гіршим за якусь там кляту цигарку. Знаєш чим? Приладом свого старого друзяки Білі Денбро. Трахалася з ним отак просто, отак такуськи. А той заїкуватий виродок був тільки радий. Одразу в неї пірнув. Вони... Брехня, спробував крикнути він, вона не посміє. Та він знав, що голос не бреше ніколи. Вона ляснула ременем по його яйцях і втекла, а тепер ще й зрадила маленька сучара довбана повія шльондра. Справді зрадила його і його, дорогі друзі, любі сусіди. Він відлупцює її так, як ніколи не лупцював. Спершу її, а тоді Денбро, її другана-романіста. А якщо хтось втрутиться, будьте певні, йому теж перепаде. Він пришвидшив ходу, незважаючи на те, що почав важко сопіти. У темряві гойдалася ще одна сяюча куля, ще один мунь-балунь. Попереду чулися людські голоси, і його зовсім не тривожив той факт, що то лунали голоси дітей. Усе було так, як йому сказали. Неважливо, де, коли або хто. Там була Беверлі, о, дорогі друзі, любі сусіди. «Давайте, чуваки, ворушіть дупами», – буркнув він, і йому було байдуже, що почувся не його, а хлопчачий голос. І тоді, коли вони вже майже підійшли до кулькомісяця, він озирнувся та вперше побачив своїх супутників. Обидва – мерці. Одному бракувало голови. Обличчя другого було розпанахане так, наче по ньому різонули велетенським пазуром. «Генрі, ми йдемо так швидко, як тільки можемо», – сказав хлопець із розрізаним лицем. Губи в нього рухалися окремо, гротисково і несинхронно. І тоді Том заволав. Його крик розбив сон на скалки, і він став самим собою, але його тіло зависло на краю колосальної безодні. Він спробував утримати рівновагу, не втримався і впав на долівку. На підлозі був килим, та він усе одно вдарився коліном, і воно вибухнуло болем. Томові довелося притиснути руку до рота, аби заглушити ще один зойк. Де я, блядь? Він усвідомив, що бачить слабке, але чисте біле світло, і на одну страшну мить йому здалося, що він повернув до сну, що то було світло з однієї з тих дивних повітряних кульок. А потім він згадав, що залишив прочиненими двері до вбиральні і не вимкнув лампу денного світла. Він ніколи не вимикав світла, коли спав у незнайомому місці. Так було менше шансів урізатися в щось, якщо вночі захочеться до вбиральні. Ця деталь заклацнула дійсність на місце. То був лише сон, лише дурнуватий сон. Він перебував у готелі Holiday Inn у Дері, штат Мейн. Він доїхав сюди, переслідуючи свою дружину, а тоді посеред страшнючого жахіття впав із ліжка. Ото й усе. Ні додати, ні відняти. То був не просто страшний сон. Він підскочив так, наче слова почулися біля вуха, а не в голові. Та той голос зовсім не скидався на голос його думок. Він був холодним, чужим та водночас і гіпнотичним. Йому хотілося вірити. Том повільно звівся на ноги, налапав склянку води на столику коло ліжка, осушив її. Тремтячою рукою він пригладив волосся. Годинник на столику показував 2:50. «Лягай спати, дочекайся світанку», – то знову прозвучав сторонній голос. «Але ж уранці з'являться люди, багато людей. Крім того, цього разу ти зможеш взяти гору над ними там унизу. Цього разу ти можеш прийти першим». «Унизу?» І він згадав свій сон, воду, скрапливу темряву. Раптом йому здалося, що світло стало яскравішим. Том повернув голову, він не хотів цього робити та не міг зупинитися. З його губ зірвався стогін. До бильця ліжка була прив'язана повітряна кулька. Вона плавала в повітрі на кінці нитки десь 3 фути завдовжки. Сповнена примарного білого світла, кулька сяяла. Вона скидалася на блукаючі вогники, які іноді бачили на болотах. Вони плавали між дерев, обважнілих від сірих плям іспанського моху. На нижній випнутій оболонці кульки була намальована стрілочка, що пістрявіла криваво-червоним кольором. Вона вказувала на двері, що вели в коридор. «Байдуже, хто я», – промовив голос м'яким, заспокійливим тоном, і нарешті Том зрозумів, що він чувся не в його голові і навіть не біля вуха. Голос линув із кульки, з серцевини того дивного любого білого світла. «Та, що справді важливо, Томе, це те, що я подбаю, аби все обернулося на твою користь. Я хочу побачити, як її відлупцюють, як їх усіх відлупцюють. Надто часто вони ставали мені на заваді, та тепер уже запізно. Тож слухай сюди, Томе. Слухай мене дуже уважно. Нумо, усі разом слідкуйте за стрибучим м'ячиком». Том слухав. Голос із кульки пояснював. Він усе прояснив. Коли голос завершив свою промову, кулька луснула, спалахнувши наостанок. І Том почав одягатися.